UEFA kundër Skënderbeu. Paradokse dhe të pafend. Mirë se erdhët në episodin e dytë të këtij podcasti. Dhe si gjithmonë, i ftuari i përhershëm Brendon Salih. Brendon, mirë se erdhe.
Mirë se u gjeta.
Si që para lajmëruam në fund të episodit të shkuar, do të fillojmë të merremi me vendimin e vitit 2016 të UEFA-s ndaj Skënderbeut. Në fakt janë dy vendime, por njerëzit shpesh i ngatrojnë. Brendon, mund të na sqarosh këto dy vendime?
Në realitet, vendimi i vitit 2016 i apelit të UEFA-s, pezullimi pra një vjeçari i Skënderbeut, është një dënim më vete dhe dënimi disiplinor prej 10 vitesh ose më saktë 10 pjesëmarrje në rast kualifikimi në Kupat e Evropës. Është një dënim tjetër më vete, pra nuk kanë lidhje të drejtë për drejtë me njëra tjetër, megjithëse bëjnë fjalë për të njëjtën çështje, të njëjtin klub, le të themi.
Dhe dënimi i vitit 2016 është ai me cilin do të merremi në këtë pjesë të episodeve apo jo?
Po, në këtë episode të para do të fokusohemi vetëm në vendimin e apelit të UEFA-s, argumentat e përdorura në procedurat e ndjekura dhe kuptohet më pas në ecurinë e procesit në bazën ligjore, në fakte që përmendin ata në gjyq, në dëshmitë e ndryshme, në raportet e famshme të BFDS-së e tjera.
The gjyqi i apelit, edhe kjo do sqaruar pak, sepse nuk ka shkallë të mëpërpashme para se të kalosh tek apeli?
Po, shumë e drejtë pyetja. Në teori dhe në praktik, në rastet të tilla, shkon fillimisht në shkallën e parë që është Komisioni i Etikës dhe i Disiplinës, më pas në Komision të Apelit të UEFA-s, pra janë dy organe që janë pjesë e UEFA-s. Dhe më pas kuptohet në rast ankese shkohet apelimi në KAS, në gjykatën arbitrale sportive në Lozanë, dhe në raste shumë të ralla mund të shkojë deri në gjykatën federale, siç është edhe rasti konkret që do ta shohim në vazhdim me Skënderbeut. Në bazë të rregullore së UEFA-s, në disa raste të veçanta, duke parë në rastin konkret të Skënderbeut faktin që për shkak të daljes kampion dhe kualifikimit të Skënderbeut për në Champions League në sezonin pasazh, do Skënderbeut do të luante ndeshjet në Korik të atij viti. Administrata UEFA-s justifikohet me faktin që ju mungon të koha për të ndjekur një procedurë normale standarde me kohë zgjatje normale dhe rregulloria ja u lejon që për rastet caktuara kryetari i Komisionit të Etikës dhe Disiplinës me kërkesë nga inspektorët ose dhe nga krerët e UEFA-s, nga sekretari përgjithshëm apo nga presidenti, mund t'ja kaloj drejt për drejt një çështje për gjykim trupës apelit. E njëjta procedurë ndodhi edhe në këtë rast, prandaj dhe çështja në 2016 u gjykua drejt për së drejti në apel.
Që ti marrim gjërat me radhë, mund të na sqarosh deri tek apeli si rrodhën ngjarjet?
Po, patjetër. Në vitin 2016, pasi Skënderbeu ndoi që i rrugëtimin e tij sportiv zakonshëm, ku në majtën 2016 u rishpall kampion për të 6-tin vit radhë dhe të 7-tin histori, UEFA në po atë vit kishte filluar inspektorët të saj të disiplinës, kishin filluar procedurat disiplinore ndaj Skënderbeut, informuan sekretarin e përgjithshëm të UEFA-s, kryetarin e Komisionit të Etikës dhe Disiplinës dhe nga mezi muajit maj informohet edhe klubi që ndaj tij janë hapur këto procedura dhe ishte caktuar një seancë fillimisht paraprake në datë 25 maj. Klubi pasi njoftoi pra këtë akuzën, domethënë nga pala në këtë rast nga UEFA, duhet përgatiste mbrojtjen e ti me shkrim. Aha. Dhe pasaj kuptohet duhet paraqiteshe në datën e caktuar për mbrojtjen në seancën në Nion të Zvicrës në selinë e UEFA-s. Në rastin konkret raporti, pasi dorëzohet sekretarit përgjithshëm dhe kryetarit Komisionit Etikës dhe Disiplinës, i kalon drejt për drejt Komisionit të Apelit, siç e shpjeguam procedurën dhe arsyet pse u ndoqi kjo procedurë. Dhe fillimisht klubi në datën e caktuar kërkon një shtyrje të afatit të gjyqit, pra të ditës së zhvillimit të gjyqit, për shkak që problemesh teknike, IT e mos marrin kohë të dokumentave dhe mos patjen e kohës mjaftueshme për përgatitjen e mbrojtjes.
Po, gjërat zakonshme që ndodhin.
Që ndodhin. Megjithse UEFA në këtë rast për shkak të natyrës së saj bëri verifikimet për të hequr le të themi në një farë përgjegjësinë nga ana e saj dhe për t'ia lënë klubit edhe për këtë rast kërkesën e shtyrjes, në fund fundit e pranuan pasi gjykuan të arsyeshme që domethënë mund të është e pranueshme një shtyrje dhe më gjyqi përfundimisht la më datën 1 qershor, 1 qershor 2016. Në datë deri në datë 30 maj ose 31 maj, të dyja palët në këtë rast inspektorët kishin gati raportin, më shumë Skënderbeut duhet të paraqiste mbrojtjen e tij me shkrim, pasi kuptohet kur bëhet një seancë e tillë, fillimisht paraqitet mbrojtja me shkrim dhe pastaj në bazë të atyre dokumentave pastaj bëhet edhe debati me gojë ose marrjan pyetje dhe dëshmitarve apo e palve me njëra tjetrën për plasje në një seancë.
Pra seanca gjyqësore.
Po, seancë normale. Në datë 1 qershor, trupi gjykues i UEFA si përbër nga një treshe gjyqtarësh me kryetar spanjollin Pedro Tomas dhe antar Michael Masen nga Holanda dhe Barry Bright nga Anglia, vendosën që Skënderbeu nuk kishte të drejtë të merrte pjesë në sezonin 2016-2017 UEFA Champions League-s në bazë të rregullores së disiplinës së UEFA-s. Pra ky ishte vendimin që më pas, domethënë, u bë dhe i njohur edhe për publikun e gjerë dhe për tifozët e Snerbeut dhe për federatën dhe për gjithë aktorët e ndryshëm.
Ky është vendimi i parë që e privon Skënderbeun vetëm me një vit pjesëmarrje nga
po, quhet mos pjesëmarrje ose përjashtim ose pezullim, varet termit në cili mund të përdoret në gjuhën shqipe, le të themi përkthimi nga anglishtja, po ideja është që është thjesht një pezullim një vjeçar.
Meqense jemi tek seanca gjyqësore, mund të na sqarosh edhe për publikun pak pozicionet e palëve?
Së pari, inspektorët e UEFA-s në raportin e tyre bazoheshin në sistemin BFDS, që është një sistemi monitorimit të lëvizjeve të koeficienteve të baste, i ngritur në vitin 2009 nga ana e UEFA-s si përgjigje ndaj kërcënimit dhe në luftën ndaj trukimit të ndeshjeve. Dhe sipas këtij sistemi dhe sipas raportit që paraqitën inspektorët e UEFA-s në seancë, Skënderbeu akuzohej se kishte manipuluar një numër të lartë të ndeshjesh në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, dhe më saktësisht 5 ndeshje në eliminatorët e Champions League-s, 2 në grupet e Europa League-s dhe 41 në Super League-n dhe në Kupën e Shqipërisë, pra në nivel kombëtar. Përfshi edhe 6 ndeshje miqësore. Numër
konsiderueshëm ndeshjesh
apo? Një numër 54 ndeshje në total. Kjo ishte baza, le të themi, me të cilën do të bazoheshe te dhe gjitha akuza, jo vetëm në këtë rast, por edhe në vazhdimsi ndaj Skënderbeut. Elementet e tjera ku bazohej raporti.
Më fal që të kuptohet. Lëvizja e koeficienteve e bën ndeshjen të dyshuar si të trukuar apo jo?
Po, e bën të dyshuar, por në asnjë moment edhe në vetë deklaratat e sportradar, po edhe në vetë vendimet të UEFA-s apo dhe të KAS-it, asnjëherë nuk si lësohen si prova 100%, domethënë për të dyshimit të arsyeshëm. Raportet e BFDS përdoren si fakte, po pa u quajtur fakte. Domethënë kjo është pak
paradoks.
Ambiguiteti domethënë në këtë mes. Dy elemente tjerë përveç raporteve të BFDS me të cilat le të themi ata përpiqen të hedhin akuza dhe tymnaj rreth Skënderbeut për të justifikuar le të themi kontekstin pse ky klub domethënë kishte motive për të rrokuar, merren me historitë personale të presidentit aktual të klubit, që ishte edhe në atë kohë pra zoti Takajt, ish presidentit Zeqot, ish ministrit të financave zotit Bode, me individë të tjerë nga Facebook, me ish lojtar, me ish trajner, me persona të tjerë panjohur që s'kan fare lidhje me klubin, as kanë qenë njëra zyrtar, as sponsor, as në një lidhje tjetër, po që do t'i shojmë në detaje më pas, dhe pjesa e fundit të opinioni, le themi, ndërkombëtar dhe kombëtar, pra perceptimi publikut, apo i tifozve, apo i lojtarve kundërshtarë, në lidhje apo dhe nga operatorët e basteve në lidhje me ndeshjet e Skënderbeut. Pra mbi këto tre kolona, mbi këto tre shtylla qëndron raporti UEFA-s, pra që akuzon Skënderbeun dhe në bazë të cilit Skënderbeu pezullua një vit.
Dhe perceptimi i tifozëve në kuptimin le të themi që Skënderbeu ka trukuar ose ku është bazuar për të marrë
në rastin konkret perceptimi i tifozëve merret për shembull me një deklaratë në Twitter apo në Facebook të një tifozi të Dinamo Zagrebit apo një deklaratë, një pankarte më saktë që në vitin 2015 në dhjetor të 2015 tifozët e Partizanit hapi në stadiumin e Korçës. Dhe ajo foto dhe ajo raport pra është edhe në raportin e UEFA-s, pra është një nga, nuk është e vetmja, që përmenden prapë që perceptimi i opinionit publik tifozëve, përmenden artikuj media të ndryshme shqiptare tuaja e të tjera. Pra në këtë mënyrë justifikohet ideja që është e prapur gjithsesi ideja në publik dhe në Shqipëri dhe në Evropë që Skënderbeu trukon, dhe pra dhe në këtë mënyrë, duke qenë se s'kemi fakte konkrete, duke i mbledhur të gjitha këto dyshime bashkë përpiqen të arrijnë aty në synimin e tyre, pra inspektorët e UEFA-s.
Domethënë të krijojnë, le të themi, një fakt, se fakti mund
të krijojë një bindje më shumë se sa fakt.
Klubi përballë këtij raporti duhet të ketë ai qendrimin e tij apo jo?
Atëherë, në datën 31 maj Skënderbeu paraqiti me shkrim mbrojtjen e tij, atë që më vonë do të debatonte dhe do të mbronte edhe në seancën e datës 1. Fillimisht klubi do të sulmonte raportin e UEFA-s nga pikpamja e mungesës kohës së mjaftueshme për përgatitjen e mbrojtjes në një proces të kësaj natyre, pra në natyrë disiplinore siç e konsideronte klubi, dhe një pezullim nga kompeticioni më madhor i UEFA-s, që për më tepër nuk ishte thjesht humbje financiare, por edhe dëmtimi i imazhit të klubit.
Patjetër.
Së dyti, klubi kundështonte faktin e përdorimit të raporteve të BFDS si fakte, pasi deri tani në asnjë procedurë ligjore në asnjë shtet të botës, në çfarëdo lloj dënime që ishin në lidhje me trukime ndeshjes, asnjëherë këto raporte nuk ishin përdorur si fakte.
Nuk ishin marrë përpara.
As në drejtsinë kombëtare të një secilit prej shteteve të ndryshme, as në drejtsinë sportive, le të them, pavarësisht kësaj ambiguitetit që mund të përdoren, por prapë nuk ishin konsideruar si fakte në kuptimin e një dënimi disiplinor. Pra, kishte ende vakum në këtë aspekt dhe klubi kuptohet edhe këtu u bazua në mbrojtjen e tij, pra për të rrëzuar akuzën e UEFA-s që bazohej kryesisht mbi BFDS-n.
Domethënë gjyqi i vitit 2016 është i pari gjyq që përdor për herë të parë këtë lloj
Jo, raporte BVS-s janë përdorë dhe në disa raste të tjera nga UEFA në akuzat ndaj ndonjë klubi të caktuar dhe vite më parë, por duke qenë se rregulloret kanë evoluar në vazhdimsi, në atë kohë raportet nuk përbënin këtë fakt dhe vetë arritja në atë termin e famshëm, jo në më shumë se një balancë thjesht probabiliteti, por më pak se një dyshim i arsyeshëm, është një formulim që ka dalë nga gjyqet në kastë zhvilluar nga UEFA ndaj klubeve të tjera të caktuara. Pra, edhe këto gjëra nuk kanë qenë që në fillim që në 2009, në kurse me luabë BVS, me kalimin e kohës, me kalimin e eksperiencave të ndryshme, edhe vetë formulimet e rregulloreve të terma juridik kanë evoluar.
Kanë evoluar, okay.
Dhe në këtë rast Snarbe do të bënte precedent pasi për herë të parë raportet e BFTS-s do të përpiqej të implementoheshin pra si fakte.
Si fakte, të përdoreshin.
Pra në këtë momente kishte evoluar procesi për të quajtur si fakte, por ende nuk ishin quajtur si të tilla.
Këtë doja të pyesja, domethënë deri në këtë moment ose le të themi në momentin e gjyqit 2016-s, ndaj
jo, ende nuk
u përdorën për herë të parë si fakte.
Duhet të vendosej precedenti pra që këto do të quheshin si fakte.
Ndoshta lufta
precedenti më shumë në 2018-ën, më shumë se ai e letimi e kalcifikon, a i e vullos përfundimisht. A i 2016, si që të ashoj më vëmë, është ishtë një procedur që undoj, pa është se në ato momente të gjithë njërzit me ndoni që ishte një dënim. Pika e dytë ku bazojt klube, që klubi asë njerë në historinë e ti, apo edhe drejtuesit e ti nuk kanë qenë të dënuar, për asë një arsye, do më thënë në Shqipëri, nga pikpamja qoftë penale, qoftë sportive, qoftë administrative, pra si klubi, si drejtuesit kanë paraqitur dokumenta nga prokuroria, nga gjykata shqiptare që e vërtetojnë këtë fakt. Dhe gjithashtu në pjesën e pretendimit të trukimit të ndeshjes, pra në 54 ndeshjet e famshme, shohim që në 4 të 5-at e raporte, pra në shumicën e raporteve nuk le të themi pretendohet nga ana e UEFA-s, pra që është trukuar, pra ka dyshim se është trukuar, por nuk afirmohet ose nuk pretendohet që është trukuar. Pra kryesisht UEFA fokusohet gati në 20% të ndeshjeve, që siç do ta shohim më vonë në ndarjen që bën ata me dy lista ndeshjeve, fokusohen kryesisht në ndeshjet eliminatore, pra të Kupës Evropës, Champions League-s, Europa League-s.
Jo të kampionatit.
Jo të kampionatit shqiptar, ato i kanë lënë një listë më të dytë, le të themi. Gjithashtu për akuzat që ishin ngritur ndaj zotit Taka, edhe ai ka paraqitur domethënë mbrojtjen e tij në kuptimin që ka qenë biznesmen i suksesshëm prej shumë vitesh, ka pasur aktivitete të ndryshme në biznes, në ndërtim, në media, në turizëm, nuk ka qenë asnjëri ndërnuar sipas certifikatës lëshuar nga gjykata e Tiranës. Gjithashtu edhe zyra e prokurorisë në Tiranë vërteton që nuk është proceduar asnjëherë për asnjë akuzë kriminale, qoftë zotit Taka, qoftë klubi apo zyrtarë të tjerë të Skënderbeut, dhe klubi gjithashtu shpreh indignatën apo tronditjen, le të themi, për akuzat fantashkencore që i quan këtë idenë e UEFA-s, pra në raport që përmendet nga inspektori për rjetin e personave që kishin krijuar këtë manipulim, rjetin e manipulimit të ndeshjeve, pra nëpërmjet bazave për qëllime fitimprurëse, ku përmenden profile Facebooku apo Instagrami, pra që kontribojnë fshehura që janë tërësisht qesharake, si do t'i shohim dhe më vonë në detaj, dhe kuptohet edhe klubi i sulmon në këtë drejtim. Sa i përket standardit të provës, klubi kontestonte që standardi i zbatueshëm në këtë rast do të ishte kënaqësia e pranueshme apo e mjaftueshme, apo në anglisht siç është termi comfortable satisfaction. Që ta shpjegoj më thjesht për publikun. Ideja është që një provë caktuar që të merret parasysh në një gjyq duhet vlerësuar nga trupi gjykues si e pranueshme apo jo, në rast si normal, në raste normale. Në rastin konkret që raportet e BFDS-s apo dhe këto akuzat e tjera, domthonjë Facebookut e tjerë, opinioni publik e tjera, si quhen si fakte objektive, le të themi, dhe të pranueshme në një proces gjyqësor, varet nga trupi gjyqësor që do i pranoj ti konsideroj si të tilla apo jo. Në rastin konkret, UEFA ka gjetur një rrugë të mesme. Domethënë, duke qenë se nuk i quan dot fakte në kuptimin çfarë konceptojmë ne në drejtësi normale fakte, ne dhe jo vetëm ne, gati e gjithë bota, UEFA ka gjetur një term të mesëm që është termi comfortable satisfaction. Pra, i lihet në dorë të trupit gjykues që të gjejë kënaqësinë mjaftueshme, nëse janë mjaftueshëm të kënaqshëm, të pëlqyeshme si prova, le të themi, në gjykimin e tyre. Dhe duke qenë se është përdor një termin tillë në rregullore dhe në vendimet e kasit, atëherë UEFA-s e linë të drejta që ta gjykojë çdo rast pas rasti sipas interesit, le të themi, apo sipas optikës së tyre, pra në mënyrë subjektive. Pra nuk ka një term të caktuar objektiv ligjor, qoftë sportiv, qoftë penal, pra që të akuzohesh Snarbeu, po jo, standardi që është zbatuar kundër Snarbeut është kënaqësia e mjaftueshme, pra nuk është zbatuar një standard që në bazë të këtij fakti të pakundërshtueshëm je akuzuar, nuk e ke rrëzuar dhe e dënuar. Në përmbyllje të prezantimit me shkrim të ti, klubi konteston faktin pra që standardi provës përdorë në rastin konkret është kënaqësia e mjaftueshme, siç e shpjeguam pak më lart. Pra klubi pretendon që në procedurat e natyrës të tillë disiplinore, standardi provës është më i lartë, duhet të jetë më i lartë. Duhet të jetë më i lartë, nuk mund të jetë kënaqësia e mjaftueshme. Dhe për ta shpjeguar më thjesht për publikun, një person, një klub, një individ, një entitet juridik, institucion, çfarë do qoftë, që akuzohet në një proces qoftë penal, administrativ, të çfarë do lloj natyre, mund të mbahet përgjegjës vetëm për veprimet e tij, apo të zyrtarëve, apo të vartësve të tij, apo të njerëzve të lidhur drejt për drejt me të. Pra, qoftë për veprime direkte apo indirekte, ama të njerëzve zyrtarisht të lidhur me të ose të vetë individit konkret në atë rast. Dhe në rastin konkret klubi konteston përveç standardit të provës dhe faktin që në raport janë përmendur shumë njerëz që nuk kanë lidhje të drejtë për drejtë me klubin. Pra si mund të akuzohem unë për dikë që nuk është pjesë e klubit?
Si shpjegohet që janë përmendur njerëz të cilët nuk kanë lidhje të drejtë për drejtë me klubin? Mungesë njohurisë nga inspektorët?
Nëse e shohim raportin në mënyrën si është ndërtuar, ka shumë pak ka terma juridik, por në një pjesë më të madhe, sidomos në pjesa ku flitet për individët e lidhur me klubin Serbell dhe me akuzat pasaj të opinionit dhe perceptimit publik kombëtar dhe ndërkombëtar, shohim që ka shumë tymnaj, shumë mjegu, ka terma të fryrë, metafora, epitete, më shumë se sa elemente konkret, faktike. Dhe në këtë kuptim, nuk besoj se ata janë aq të paaftë sa nuk e njohin ligjin, po thjesht me idenë për të krijuar një kontekst sa më të errët për të treguar që ky klub që ne dyshojmë se trukon është i lidhur me aktivitete të botës së errët, me njerëz të errët, duke përmendur njerëz të ndryshëm qoftë edhe pa lidhje me klubin, thjesht për të krijuar këtë kontekstin, këtë tymnajin, pra për të justifikuar procedurën që ata kanë nisur, meqense nuk e bazonin dot në fakte konkrete, pra fatura bankare, përgjime, dëshmi e të tjera. Atëherë vendosen të krijojnë gjithë këtë kontekstin e errët për rreth klubit për të sigurisuar që shiko, ne nuk e vërtetojmë dot, po këta veprojnë në një mjedis të tillë, pra me njerëz të dyshuar, të akuzuar për krime, për trukime e të tjerë e tjerë.
Pra këto ishin pozicionet, qoftë të klubit, qoftë të inspektorëve, të UEFA-s, domethënë.
Po.
Baza ligjore mbi të cilat mund të dënohet, baza ligjore që përdor UEFA mbi të cilën mund të dënohet një klub, në rastin ton Skënderbeu, cila është?
Atëherë sipas neneve të 50 nenit 1 e të tjerë dhe nenit 4 të regulloreve të UEFA-s, një klub duhet të plotësojë një formular pranimi, pra që konsiderohet pjesëmarrës në një klub të UEFA-s, pra në rastin kur ka siguruar meritën sportive për të marrë pjesë në garat e UEFA-s. Dhe nëpërmjet këtij formulari pranimi pranon automatikisht dhe regulloret e disiplinës, pra këto nene që ka UEFA.
Po.
Në rastin konkret UEFA, si në statutin e saj të vitit 2007, si dhe regulloret që i ka përditësuar më vonë me kalimin e viteve her pas here, ka vendosur që për të marrë pjesë në kompeticionet e saj, një klub në qoftë se është përfshirë drejt për drejt apo indirekt në trukimin e rezultateve të ndeshjeve, atëherë mund të përjashtohet pra me një efekt më një hershëm, si që ishte rasti konkret që po e shohim Skënderbeu, pra me pezullimin një veçar, por pa përjashtuar një masë tjetër në të ardhme, pra një masë disiplinore në të ardhme, si që e konsiderojnë ata. Pashtu se vetë dënimi Skënderbeut, pra vetë pezullimi një veçar në vetë vete, përveç masës administrative, siç e tham, ka në vetvete edhe një komponent disiplinor, pra nuk është se është i pastër thjesht si masa administrative, pra siç mund të konsiderohet një gjobë, ta zëm që konsiderojmë masë administrative. Kurse neni dytë që dua të përmend është neni 4 në bazë të cilit le të themi dënohet Skënderbeu, pra ky është neni fam, neni 4.2 regulore së Champions League-s, dhe në bazë të cilit UEFA pra mund të deklarojë një klub të papërshtatshëm për të marrë pjesë në kompeticionet e saj dhe një pa, pra një pezullim i tillë siç thua Skënderbeu, pra është i vlefshëm vetëm për një sezon futbolli. Ky është dhe neni që u aplikua Skënderbeut, pra.
Për
vendimin e 2016-s. Pasi siç ta shohim pasaj në vendimin e 2018-s citohet nen tjetër,
okay. Në
citohen pjesë tjera të rregullore.
Pra ka të drejtë UEFA le të themi që të pezulloj për një vit,
po.
Me efektin e një
aktivitet që organizon ajo për dyshimet e saj, pasi UEFA në raste të tilla mund të mbështetet, por nuk është e detyruar edhe në raste, për shembull, federata shqiptare në rast, pasi po flasim për rastin e Serbisë, po çdo lloj federate apo çdo lloj shteti, nëse një shtet nëpërmjet organeve të tij, prokurorisë, gjykatave apo një federatë nëpërmjet organeve të saj disiplinore merr masa ndaj një klubi të caktuar, UEFA dhe mund të mbështetet në këto masa, që ta dënojë atë klubin përveç në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, por ka raste që edhe nëse shikon të arsyeshme dhe kënaqet me masat e marra ndaj atij klubi, nuk merr masa në nivel ndërkombëtar, por mund të mjaftohet me masat që janë marrë në nivel kombëtar.
Domethënë me këtë do të thuash që
meqense
nuk u morën masa, le të themi, nga federata ose nga prokuroria shqiptare e për ndaj Skënderbeut në atë kohë, kjo është arsye pse UEFA
ndërhyri. Jo domosdoshmërisht, jo domosdoshmërisht, pasi edhe vetë në rregullorët e tyre këta e përcaktojnë qartë që, domethënë, është në dorën e tyre. Mund të ishte marrë një masë ndaj Skënderbeut dhe këta prapta konsideronin të pamjaftueshme dhe prapta dënonin Skënderbeun.
Jo, unë bazohem tek ajo që UEFA dhe inspektorët e UEFA-s shfaqin pakënaqësi ndaj federatës dhe organeve, le të themi,
prokurorisë
shqiptare, të cilët, le të themi, nuk bashkëpunuan për të zbardhur.
Pakënaqësia sipas tyre ishte në mungesën e bashkëpunimit, nuk e dinë hetime ose çfarë kanë ngërkuar, pasi realisht nuk e dinë çfarë kanë ngërkuar realisht ata. Ata kanë sjellë raportet e BFTS-s, kanë sjellë dyshimet e tyre. Varet çfarë konsiderojnë ata të UEFA-s, le të themi, të pamjaftueshme, pasi paktën me sa kam informacion unë, disa hetime janë bërë, pasaj mund të diskutojë, a janë bërë hetime të lluara, janë bërë hetime sa për të mbyllur dosjet, pasaj ajo çështje tjetër. Por me sa di unë, disa hetime, qoftë edhe formale nëse mund të quajmë kështu, janë bërë, janë çuar letër porosi në disa vende, janë marrë në pyetje qoftë drejtues të Skënderbeut, ishtrajner edhe
nga organet
e Tiranës, nga prokuroria e Tiranës apo edhe nga prokuroria e përgjithshme. Kanë vajtur edhe deklarata dhe me sa diun çështjet janë mbyllur, domethënë për mungesë provash. Drejtësia, domethënë, nuk i ka akuzuar për trukime ndeshjes, pasi skuptohet edhe në legjislacionin shqiptar, ligji shqiptar e dënon përveç me gjobë deri në 7 ose 8 vjet burg, në mos gaboj, pra trukimin e ndeshjeve. Pra në rast se këto akuza do të vërtetoheshin, personat e akuzuar mund të përfundonin edhe në burg. Dënimi viti 2016, pra kjo papërshtatshmëria e të marrit pjesë apo pezullimi një vjeçari Skënderbeut, nga ana e UEFA-s konsiderohet si një vendim administrativ për një arsye shumë të thjeshtë. Gjatë viteve në proceset e ndryshme disiplinore që ka marrë UEFA dhe në kas kundër klubeve të caktuara, kanë arritur në konkluzionin që për të dënuar klubet në fushën e trukimit të ndeshjeve, kanë vendosur një mënyrë sankcionimi me dy shkallë. Pra fillimisht jetë një masë administrative, siç është kjo e Skënderbeut, dhe më pas një masë disiplinore, siç është vendimi i 2018, siç do ta shohim më pas. Pra ky është regjimi që është sankcionuar më pas, domethënë që fillimisht nuk ka ekzistuar, më pas është futur në rregullorët e UEFA-s, është sankcionuar pasaj nga KAS-i me vendimet e tij në raste kundër klubeve të tjera caktuara dhe kuptohet që nga ai moment e tutje përdoret si precedent dhe konsiderohet totalisht okay nga pikpamja juridike. Dhe në këtë kuptim UEFA gjithmonë këtë procedurë standarde ndjek tashmë, domthonjë që nga le të themi 7-8 vitet e fundit edhe në vazhdim, në lidhje me dënimin e klubit. Pra fillimisht një pezullim i veçar, masa administrative dhe më pas nëse shikon gjithmonë të arsyeshëm ose gjen provat mjaftueshme, sipas gjithmonë është në dorën e tyre, pasi nuk është një procedurë që është automatike, që aktivizohet automatikisht, më vonë pra mund nuk i përjashtohet që të marrin dhe masa disiplinore.
Pra në këtë episod e pam si u arrit deri tek gjyqi i apelit, pozicionet e palëve, procedura e gjyqit dhe kuadri ligjor. Në episodin e ardhshëm, se do të merremi, çfarë do të na thuat, çfarë do të dëgjojmë?
Atëherë do të merrem me pjesën tjetër të vendimit, ku kryesisht do të fokusohemi tek bara e provës, pra çfarë është bara e provës në një gjyqi dhe kujt i takon më saktë bara e provës, sipas jo vetëm rregullorëve të UEFA-s, por edhe ligjit zviceran, pasi duhet të thënë se UEFA e ka selinë në Zvicër, duhet bazohet në ligjet e atij shteti ku e ka selinë. Çfarë është standardi i provës, që shkurtimisht e përmenda paksa dhe në fund të këtij episodi, pra kënaqësia e mjaftueshme, do ta shikojmë më në detaje se si e shpjegojnë ata çfarë ose çfarë kuptojnë ata, si e konceptojnë ata këtë standard prove. Dhe pjesa e le të themi e gjithë këtyre çështjeve do t'i japim shkurtimisht pasaj në fund një përmbledhje të çështjeve që u trajtuan më pas në gjyq, pasi këto në një farë mënyrë le të themi janë preludi i hyrjes pasaj më konkretisht në ato tre temat e famshme të gjyqit, pra në raportet e BFDS-s, në akuzat ndaj individëve të lidhur direkt apo indirekt me klubin dhe në opinionin publik, pra në ato që quhen këta faktorë të tjerë, pra opinioni publik, kombëtar, ndërkombëtar e të tjera, por kuptohet ato janë episode më vonë. Pra, në episodin e ardhshëm do kemi barën e provës, standardin e provës dhe pra përmbledhjen e çështjeve që do trajtohen më pas, pra përfshihet të drejtën për të dëgjuar, që është një nga le të themi pikat
të drejtën themelore
klubi për të kundërshtuar le të themi dënimin e UEFA-s.
Të gjitha këto për më gjerë të premte në ardhshme, në episodin e ardhshëm apo jo.
Shihemi të premte në ardhshme.